Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Pojem slova kultura má svůj etymologický původ v antickém starověku. Vznikl z latinského colo, colore, tedy obdělávat, vzdělávat zemi. Později slovo vyjadřovalo vnitřní úsilí zaměřené na přetvoření, zdokonalení našeho ducha, rozumu, ale i veřejného prostoru. Krajina, vyčleněná z chaosu, proto v primárním smyslu představuje původ naší kultury. Bohužel, uzavřenost odborné veřejnosti a akademických pracovišť jsou klíčovými důvody, proč zmiňovaná kulturní krajina není dnes dostatečně kultivována. Proč by také otevřená společnost měla být aktivní, pokud kreativní a vědecká elita vůbec o společný prostor kulturní krajiny nejeví zájem? Jednu z výjimek z tohoto stavu z oblasti urbanismu a plánování jsme mohli zaznamenat 20. října 2017, kdy se uskutečnila v rezidenci primátorky hlavního města Prahy konference na téma Principy územního plánování evropských měst, pojetí krajin v plánu města. Proč by měl být územní plán flexibilní? Proč má být městská krajina více otevřená, ale pouze po jasně vymezené hranice? Proč nás možná ovládá strach ze změn? A proč chybně chápeme pojem participace? Kde končí přirozený strach ze změn a kde začínají anomality ve společnosti? O těchto otázkách jsme hovořili v salonku primátorské rezidence u neklidně cvakajících kamen s urbanistou Petrem Gero z Hamburku, autorem metropolitního plánu Prahy Romanem Koudským, architektkou Evou Červinkovou a dvěma pořadateli zmiňované konference, urbanisty Josefem Smutným a Martinem Klodou. Dále pokračuje již profesor, urbanista a vedoucí kanceláře metropolitního plánu na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Roman Koudský, který tvrdí, že v celém urbanismu existují vlastně jen dvě výkresové čáry.
Předně je nutný říct, že územní plán je vlastně jediný dokument, který v tom českém legislativním prostředí vzniká podle zákona. Ani strategický plán, ani určitý teorie o veřejném prostranství a podobně nejsou navázaný přímo na ten zákon. To je opravdu jenom ten územní plán. A z mého nebo našeho pohledu je územní plán skutečně především strategickým dokumentem, nebo ještě řeknu jinak, měl by být především strategickým dokumentem. A ta strategie je v tom plánu nějakým způsobem obsažena, skoro by se dalo říct, neviditelně. Jo. Protože územní plán je to jako kdybyste si představil deskovou hru, tak je to ta plocha, na které se hraje. A ta strategie říká, buď tam, nebo tam. Můžu začít na různých místech v různém principu naplňování toho plánu. A mým vlastně jakoby celoživotním cílem je udělat ten plán tak, aby byl stabilní a flexibilní, a byť tyhle ty dvě slova zdánlivě jdou proti sobě, tak naopak jejich synergie teprve dává tomu plánu tu správnou kvalitu. Stabilní je právě v tom, že je flexibilní. Protože když ten plán není flexibilní, tak je nestabilní, protože se musí neustále měnit. Kdežto ta flexibilita mu umožňuje vlastně beze změny přijímat různé projevy života. A v tu chvíli není potřeba dělat ty dílčí změny, nebo minimálně není potřeba jich dělat tolik. A hlavně ty změny by neměly jít do podstaty toho plánu, což jsem přesvědčený o tom, že se třeba děje s tím současným plánem. Proto veškeré ty regulativy toho plánu a veškeré principy, které jsou do něj vložené, v rámci mantinelu, který nám umožňuje stavební zákon a ostatní zákony, se snažíme udělat tak, aby umožnili ten vývoj toho života. A já skutečně nevím, jak budou vypadat stavby za 10 let, ale ten plán, který po de facto skoro 100 letech poměrně velký expanze, protože až do 20. let minulého století byla Praha de facto v hranicích města z 19. století a potom nastala ta obrovská expanze, tak po těch letech expanze jsem přesvědčený o tom, že je potřeba tu hranici nějakým způsobem stanovit. A to, že se třeba včera ukázalo, že ať máme jakýkoliv legislativní prostředí, všechna ta města postupně docházejí k názoru, že je potřeba mít otevřenou krajinu a tu městskou krajinu a že mezi nimi je potřeba nějaká poměrně přísná hranice. Já se snažím tuhle tezi vlastně říkat od poloviny 90. let a myslím si, že to není nic nového. To prostě muselo na základě té expanze z 20. století přijít, že vlastně někdo řekne, tak už dost, už jako té krajiny bylo zabráno tolik, že vlastně to začíná být nerozumný, nezdravý. A pokud se podaří třeba jenom tenhle ten princip metropolitního plánu uvést v život, tak to bude skoro stačit. Jo. Konec konců moje teorie o tom, že existují v urbanismu jenom dvě čáry, jedna, která říká, kde je konec města, druhá, která říká, kde je konec veřejného prostranství, kde začíná to soukromí, tak třeba jenom tenhle ten princip metropolitního plánu uvést v život, tak to bude skoro stačit. Jo.
Ono je to možná takový už jako suchopárný, ale třeba způsobem překladu nějakých evropských dokumentů, jako Evropská úmluva o krajině, se dostávají do té české legislativy v různých vlnách různé pojmy, které se váží vlastně ke stejnému významu. A jiným způsobem to třeba vykládá zákon o životním prostředí a jiným způsobem stavební zákon. Takže to je to, o čem mluvil Roman, že vlastně ty legislativy nejsou sladěné a spíš vytvářejí nejisté prostředí. Musí se jim do té české legislativy v různých vlnách různé pojmy, které se váží vlastně ke stejnému významu. A jiným způsobem společnost. Ta společnost má nějaké své pravidla a nepsané dohody a ta legislativa vytváří jenom rámec.
Dodává architekt Martin Kloda, doktorant Fakulty architektury ČVUT, člen spolku Člověk a prostor a platformy Metropolitní Praha. O následcích problematické legislativy dále pokračuje urbanista Peter Gero, původem ze Slovenska, působící mimo jiné 12 let jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku.
Já si myslím, že budou vznikat takéto různé společenské tlaky, které už vznikají teraz na základě dohod. A jako som počul včera na jednej prednáške tu na, že je ta legislativa si často protirečivá a často nielen nezrozumiteľná pre právnikov, ale už vôbec nezrozumiteľná pre ľudí, ktorí tu na vytvárajú životný priestor. Takže tie dohody, ale sú veľmi náročné z toho dôvodu, že to vyžaduje určitú dohodovú kultúru a určitú kultúru spájania sa, keď ide o spoločnú vec, a najprv tú spoločnú vec definovať vo všetkých úrovniach, od politickej až po tú voličskú úroveň. No a to je ozaj jedna z najťažších ciest, a to z toho dôvodu, že dáva dôraz na schopnosť, inteligenciu, zdatnosť odbornú jednotlivcov, ktorí sa nemôžu skovať za akousi skupinou. A to je rozhodujúce. To je ozaj jedna z najťažších ciest, a to z toho dôvodu, že dáva dôraz na nás.
Mluvíte tady o nejaké vlastne celospoločenské nebo celoodborné dohode.
Áno. Keď sa bavíme o Prahe, najprv si povedať, čo je to mesto, akého chceme mať. Vlastne ja s tomu stále hovorím libreto toho celého. To môže byť povedané v slovách, ktorým rozumie architekt, urbanista, ale aj politik, ale aj novinár a tak ďalej, každý. Nie veľa, ale povedať si určité princípy, ku ktorým sa vždy vraciame pri konfliktoch. Keď hovoríme, ja neviem, o nejakej širokej ceste, o chodníku, musíme vedieť, prečo o tom hovoríme a aký je náš celkový cieľ, aké chceme to mesto. O čom sa vôbec nebavíme nejak hlboko zatiaľ, aspoň akú pozíciu má Praha v kontexte tých konkurenčných miest, ako to tu bolo povedané. Akú pozíciu má Praha medzi Viedeň, Mnichov, Drážďany a tak ďalej a tak ďalej. Je to mesto, ktoré porovnávame s Londýnom, Parížom a tak ďalej, alebo je to mesto, ktoré porovnávame skôr s Viedňou, s tou povedzme druhou štruktúrou veľkých a dôležitých miest.
Myslím si, že to teda probíhá v celé Evropě, jo? Ale protože žiju v Praze, tak to vnímám v té pražské rovině. A já mám pocit, že se tady děje něco, že jsme opustili takovou tu cestu toho zkoumání těch věcí a takových odvážných nějakých zásahů, odvážného řešení problémů a výzev a dostali jsme se do pozice jakoby strachu ze všeho. Jako strachu z toho, že pokácím strom někde na náměstí, strachu z toho, že postavím dům někde na nenáměstí, strachu z toho, že někde povede silnice a po ní budou jako jezdit auta. A vlastně tenhle ten strach já vnímám teď, že je úplně všude. To byl možná pro mě osobně nějaký důvod, proč komunikovat s lidma zvenku, protože oni ty problémy určitě mají stejný.
Tento mírně pesimistický, ale reálný pohled na současný stav společnosti nám popisoval Josef Smutný. Architekt, autor proběhlé konference Principy územního plánování evropských měst a předseda spolku Člověk a prostor, člen pracovní skupiny pro zahraničí České komory architektů. Na jeho slova navazuje opět Petr Gero.
Strach zo zmien, to je jedna zo zásadných ľudských vlastností, že nech je nám akokoľvek zlé, nechcem nejaké neslušné slovo povedať, tak máme strach, že prídu nejakí druhí susedia k mojej blízkosti a tak ďalej. Napriek tomu, že neviem, aký sú, môže celý priestor z toho benefitovať, aj dokonca môj pozemok môže dostať väčšiu hodnotu, ale nechcem, lebo je to zmena. Ale tu musí byť schopnosť aj tieto zmeny presadiť. A o to vlastne ide. Vox populi není to, čo plánovanie umožní. Aj keď robím participáciu, tak tá chybná myšlienka v týchto krajinách, tak to poviem, nechcem len Čechy hovoriť, je v tom, že idem a pýtam sa ľudí, čo chcú. To je chyba. Ja musím vedieť, čo chcem ja ako odborník a predstaviť to tým ľuďom a o tom diskutovať. A ešte všetky pripomienky, ktoré ja dostanem, som není povinný zohľadniť, lebo nechcem to porovnávať k chirurgovi, ale keď vám idú robiť slepé črevo, tak sa nepýtate tiež všetkých, jak na to ide, ale sa pýtate odborníkov. A toto je úplne to isté. To sú ľudia, čo to študovali, čo majú názor a oni musia mať schopnosť ten názor aj vysvetliť a presadiť. O to vlastne ide. To sú dve úrovne. Najprv si vytvoriť názor a na druhej strane presvedčiť tých, ktorí za to platia, to sú tí daňoví poplatníci v konečnej platnosti, aby to akceptovali. A keď aj neakceptovali, ono sa potom zistí aj skúsenosťou, ex post, že to, čo vytvorili, je dobré a tak ďalej. Keď ale tvorím architektúru nižšej kvality, a to dlhé 10 ročia alebo tak ďalej, tak vytváram pravý opak toho, čo verejnosť mi potom dáva ako argument, lebo to ste spravili zle, to ste spravili zle. Čiže najprv je tá vedomostná úroveň, potom je presádzať vysokú kvalitu aj v realizácii, aby som mal príklady v tomto priestore a potom presvedčiť ľudí. A to znamená, tam ide aj o verejný priestor, o prienik krajiny do mesta a ide samozrejme aj jednotlivé objekty, funkcie.
Já bych tomu jenom dodala, že vlastně velmi podobně jsme to slyšeli ve Vídni. V rámci právě příprav konference jsem s kolegy odbornicí Marií Smetanou a Martinem Kubešem jeli do Vídně, do Abteilung Achcen, kteří právě tohleto téma zpracovávají ve Vídni. A jak jsme se tady bavili o tom, že nejsou zcela kompatibilní již naše legislativní podklady, i když jsme kdysi byli v jedné rakousko-uherské monarchii spolu a měli jsme třeba stejné stavební právo. To už je hodně dávno. I když se k němu snažíme třeba přiblížit prostřednictvím pražských stavebních předpisů, které připravoval Pavel Hnilička, tak vlastně už jsme někde trošku jinde. Přesto, protože paní Isabel Wieshofer už jsem kontaktovala několikrát, už jsem za ní jednou byla, tak jsem byla ráda, že nás přijala i svými kolegy. A na toto téma jsme také diskutovali, ukazovala nám vlastně jejich principy a jejich celkovou mapu Vídně, která v těchto těch krajinných, co se týče provázanosti parků uvnitř města, zase té otevřené krajiny na kraji, mají to také celé zkreslené, ale je to nezávazná dokumentace, která je nějakým podkladem pro ni, která dále vyjednává za to město s jednotlivými stavebníky, mají proto nějaké principy, ale vlastně je to další proces vyjednávání. U nás vždycky všichni očekávají, že metropolitní plán bude kuchařka, která vám přesně, nebo já říkám Jáchyme, hodí ho do stroje, vyskočí vám papír úplně jasně, smím, nesmím, a skoro vlastně ani ty stavební úřady nebo ty úředníci by si představovali, že mohou být nahrazeni roboty. Takhle to nikdy nebude fungovat a ani by to nebylo správné, protože vždycky je to na tom úsudku, na konkrétním místě, jak v tom místě rozhodnout. Takže my jsme byli rádi, že jsme slyšeli ve Vídni to, že oni mají tuhle ten podklad jako vlastně nějaký strategický cíl nebo nějaký dokument. A také bylo velmi zajímavé, že ta paní Wieshofer si nedovedla představit, že by o tom mluvila s jednotlivými lidmi zvlášť. Ona říká, my jsme metropole, více než milionová, a není možné s každým jednotlivým majitelem pozemku hovořit, protože nikdo nemá tu představu, tu holistickou o tom celku. Takže ani tam není participace brána jako jediná metoda. Vědí všichni o tom, že má své limity, že spíše my u nás překrucujeme v jiném smyslu, než by měla být používána. Hlavní věc, která si myslím, že k obeznámení veřejnosti a k jejímu přijetí některých principů by směřovala nejlépe, je informovanost.
Říká Eva Červinková, architektka, pedagožka a také absolventka pražské AVU. V Evou zmíněné Praxisbuch Participation z Vídně jsou také uvedeny mnohé neřesti, které vznikají v důsledku špatně vedené participace či neujasnění kompetencí v průběhu procesu. Mezi takové patří snímání zodpovědnosti z orgánů státní správy či samosprávy s alibistickou výmluvou na veřejnost, paušalizování výsledkem stylu lidé si přejí nebo naopak přejímání nátlakových způsobů komunikace, ke které může docházet na obou stranách. Mimo jiné je v této souvislosti zmíněno v této knize i nebezpečí převážení destruktivních názorů, které mohou být reprezentovány osobami, které dohod či budování konsenzu nejsou schopny. Takové pak nazývají ve Vídni kverulanten, kverulanti, obtížní, egoističtí sousedé, vzteklí či zlostní sousedé, či zastánci takzvaného Floriany principu. Floriany princip je pojem v Rakousku používán pro ironické pojmenování sobeckých osob, které se cítí být neustále dotčeny proměnlivými okolnostmi v jejich blízkosti. Avšak jejich zájem a angažovanost pro společenství rázem opadá, nejedná-li se o jejich osobní zájem. Častěji jsou dnes nazýváni not in my backyard, takzvaný nimbys, což je celosvětové označení pro osoby z principu odmítající jakoukoliv možnost proměny okolního prostředí. Podobná upozornění směřují také na online participační metody, kdy je pravidlem, že každých 100 osob, jež si přečtou daný příspěvek, ohodnotí přibližně 10 a jeden přispěvatel napíše komentář. Avšak právě prostřednictvím sociálních médií může dojít k nežádoucí polarizaci veřejnosti. U kontroverzních témat může být dokonce tato metoda kontraproduktivní a zabraňující věčné diskuzi. Dbejte na realistická očekávání, jak ze strany účastníků procesu, tak na vaší straně či straně vaší instituce. Neslibujte, co nemůže být dodrženo. Raději volte skromnější, spolehlivý postup, než snahu o velkolepou událost, která bude rozmíchávat klamné naděje, říká tato kniha. A nakonec v rozsáhlé tabulce je zobrazeno, jak velké procento celé snahy o zapojení veřejnosti zaujímá samotná informovanost. A to zejména pro úroveň plánování rozsáhlejších projektů až k celoměstské úrovni, v případě Vídně 1,8 milionového města. Informovanost je zde stěžejní, jak říkala Eva Červinková. Od možností letáčků, oznámení v tisku, webových stránek, práce s médii, až po výstavy, infoboxy, konference nebo kulaté stoly. Zajímavé je, že je u jednotlivých typů uvedena náročnost, délka i předpokládané náklady participační akce. Do jaké míry a jakými prostředky v zejména místně omezených projektech lze zohlednit rozdílnost skladby účastníků tohoto procesu, ale i rozsah ke vztaženému území. Stupně intenzity potom dle Praxisbuch Participation se rozlišují na tři různé úrovně. Přičemž neplatí často v českém prostředí užívaný mýtus, že jeden z těchto druhů je postaven výše nežli druhý. Správná volba mezi podáním informace a konzultací nebo participací záleží vždy na mnoha okolnostech. Jednou z nich je forma závaznosti daného procesu z pohledu legislativy, zákona. Některé procesy jsou legislativně uzákoněny, například podávání námitek a připomínek k územnímu plánu, podobně jako v České republice. Jiné mohou být užívány u zákonně neukotvených dokumentací, jako jsou různé územní studie, oprava ulic, volba náplně parků. V debatě u zneklidňujícím způsobem cvakajících kamen pokračuje Peter Gero a Josef Smutný.
Já bych k tomu ještě něco chcel dodat, a to je kontinuita. Ta kvalita, o které my hovoríme, aj včera jsme o tom nediskutovali, ale vo výsledku, vlastně, kdybyste se těch jednotlivých predstaviteľov tých konceptov opýtali, tak oni kontinuálne pracujú na určitých témach, nezávisle od ktorejkoľvek politickej situácii.
Vlastně se bavíme v posledních minutách o strategiích, o tom, že vlastně pokud existuje silná strategie, tak tato strategie by neměla podléhat změnám, dejme tomu.
Ano, samozřejmě, že jsou tam určité korelativy, že já povím, jedna strana dává důraz na sociální bývání, druhá zmena dává větší důraz na ten prienik krajiny do mesta a tak ďalej. Ale to sú všetko flexibility, ktoré obsahuje tá možnosť toho územného plánu, metropolitného plánu. Ona ho vie absorbovať. Ale nejaké revolučné zmeny, že odvolám riaditeľa alebo dosadím niekoho, to sa v demokratických princípoch nerobí. To je zásadná chyba. A druhá vec, ja sa ešte vrátim k tomu, čo Eva hovorila, k tej participácii. Tá participácia je niekedy pre mňa znak, keď sa tak veľmi zdôrazňuje individuálne. Je to znak skôr ako si odbornej neschopnosti a alibizmu tých, ktorí majú vytvoriť akýsi kompatibilný a nosný systém rozvoja mesta. To znamená, že vlastne oni nevedia tiež kam a pýtajú sa a z toho vznikne akýsi guláš, z ktorého sa nedá vytvoriť vlastne v postupom času nič.
Pokud nechci převzít zodpovědnost, vlastně
a
tak.
A pýtám se, jako keď v rodině máte dvě děti a pýtáte se, celú nedelu, kam pôjdeme na výlet, lebo neviete sám, a nakoniec večer o 6. zistíte, že ste ešte pri telke a pri čipoch zemiako.
Já říkám jednu věc, když se snažím nějakým způsobem vysvětlit, proč, když ten dendrolog řekl, že ten strom je nemocný, že se musí pokácet, že když já jako odborník jdu k jinému odborníkovi, k lékaři, který mě bude něco operovat, tak já s ním na začátku participuju. Já mu říkám, jaký mám problém, co mě trápí, kde mě to koleno bolí, kdy mě bolí a v čem mě omezuje ta bolest. A ten doktor mi říká, co s tím může udělat a tak dále. A pak přichází ta operace. A já si neumím představit, že by tam přišla rodina a začali se s těma doktorama dohadovat, jestli budou používat tenhle skalpel a jestli má nejdřív říznout doleva nebo doprava. A já si myslím, že tohle funguje i vlastně v tom plánování. Že ta participace je skutečně na tom začátku. Skutečně je to o tom, že veřejnost, odborníci si mají říct, kde je ten problém. Ale potom přichází ta část operace a tam ten odborník se musí sám rozhodnout. On je zodpovědný za ten výsledek. A mám pocit, že vlastně v té současné situaci jakoby strachu, tak jak říkal Petr, tak se spousta politiků, kteří jsou zodpovědní za plánování měst, protože já si myslím, že to stejný Praha jako malé město, se vlastně skovává v tom rozhodování za nějaký jakoby hlas lidu. To nějaký jakoby pseudo lidový hlasování o tom, zda ano, zda ne. A že vlastně jakoby lezou do toho operačního sálu a tahají odsud ty skalpely. Namísto, aby v klidu počkali, protože potom přichází ta třetí fáze. Po té operaci já vlastně zjistím, jestli mě ten doktor odoperoval dobře a pak s ním můžu znova diskutovat. Jo. A pak ještě si myslím, že vlastně nám tady chybí ta kontinuita v tom procesu. To, co říkal Petr, my ty věci musíme dělat stále, protože to je nekonečný proces. My se od město, o tu krajinu musíme starat stále. A my vlastně máme ještě další problém, možná my Češi máme nějakou vlastnost, že my k věcem přistupujeme dogmaticky. A já to zase říkám lidem na případě krajiny a na případě památek. My neříkáme péče o krajinu a péče o památky. My říkáme ochrana krajiny a ochrana památek. A tím si vlastně stanovíme, že každý náletový strom je vlastně krajina a my ho nemůžeme pokácet, protože on tam vyroste. A my si tak chráníme svoje památky. A to není můj názor, to prostě je realita. My tak chráníme své památky, že na venkově, v té naší krajině, je vlastně tím škrtíme. My jim nedáme prostor pro nějakou konverzi do současných potřeb a my je vlastně zabijeme a oni spadnou, ty domy. A to víme všichni, protože kolem toho jezdíme, když jedeme do té naší krajiny. V každém městě nám umírají ty domy díky tomu, že je chráníme. Ne, že o ně pečujeme. A to je to samé s tou krajinou. My ji tak chráníme, máme různý ty zákony a ty agentury pro ochranu krajiny a HKO, ty si vlastně převzali takovou jakoby moc, až mně přijde, že my jsme se dostali zpátky do komunismu, kdy ty úředníci na základě toho, že sami sebe delegovali, ne na základě prostě toho statutu té organizace, která má teda nějakým způsobem pečovat o tu krajinu, ale na základě toho, že už všichni zapomněli, co je základní princip té věci, tak ty úředníci se sami delegovali. Já tomu říkám takový návrat do komunismu. Sami se delegovali do té pozice, že oni říkají těm odborníkům, jak má vypadat ta krajina a jak má vypadat oprava té památky. Tohle jsou dva extrémy. Úředníci památkoví a úředníci z životního prostředí vlastně někdy přebírají roli, která jim vůbec není dána. A kdybychom si podívali do zakládacích listin HKO a do zákona o životním prostředí, tak zjistíme, že jejich role je úplně někde jinde. Že ten zákon říká, že mají pečovat, ale oni ochraňují. Na základě svého nějakého odborného názoru říkají odborníkům, co mají a co nemají dělat.
Přirovnáváme tady vlastně územní plánování nebo ty procesy okolo toho k operaci nebo k tomu, když někdo má operované třeba slepé střevo. Ale vím, že když ten nemocný dlouho nevychází, ta operace se prodlužuje, tak vlastně vzrůstá jakoby ta nervozita těch příbuzných a ty příbuzní chtějí vtrhnout na ten sál. Chtěl bych se bavit o tom, že je přirozená určitá vlastně netrpělivost.
Já si myslím, že to není podstatné. Podstatné je to, že to musí vždy zůstat ten odborný proces. Já si nevím představit, keď to takto porovnám a mám mít nějaký zákrok na sebe, který má vykonat nějaký odborník, a že tím, že se to preťahuje, já budem nervózny a začnem sám si to robiť, alebo moja rodina bude suplovať, keď nemajú tie znalosti odborné, toto všetko. Ale ja vám poviem jeden konkrétny príklad, čo mi teraz prišlo počas tejto diskusii, že takmer vždy, keď tí, čo vedia, aký má byť proces, sa chcú, povedzme, poistiť, alebo si ten proces u verejnosti potvrdiť, vždy to ide opačným smerom. Absolutne vždy. Ja vám poviem konkrétny príklad z Hamburgu. Hamburg vypracoval úplne perfektný koncept rozvoja mesta na ďalších 10-15 rokov, ktorý bol aj vo verejnosti akceptovaný, v médiách akceptovaný a tak ďalej. A bol ale podmienený olympijskými hrami 2024, o ktorej sa Hamburg uchádzal. Konkurencia bol Los Angeles, Paríž, ako sa to teraz udialo. A vo verejnosti aj v športovej a tak ďalej bol tento plán akceptovaný, respektíve ako veľmi hodnotný. Nejdem do detailu. Ale primátor si chcel poistiť pozíciu mesta pre Medzinárodnom olympijskom komite, aby sa toto takto udialo. A si chcel ako jediné mesto marketingovo posilniť tým, že sa opýta občanov. A občania v tých preferenciách boli 70-70% za. To bolo v auguste 2015. Toto referendum malo byť v novembri. A do novembra sa situácia zmenila tak, že bolo väčšina, asi pri 1,2 milióna hlasov, bolo tuším 50 000 hlasov alebo 100 000 hlasov proti. Čiže celý tento koncept, ktorý sa dlho tvoril, bol zamietnutý. A takých prípadov je veľa. Absolútne zbytočné pýtanie sa, lebo podľa mňa dobré koncepty, ktoré sú vizionárske, aj pre všetkých obyvateľov akceptované, vznikajú na jednej úrovni, ktorá nie je vždy uchopiteľná a tie vplyvy rozhodovania sú niekedy, alebo väčšinou, úplne mimo tej odbornej. Raz vám prídu utečenci, potom je zlé počasie, potom sa vytvorí situácia, ja neviem, sociálno. A to všetko vám vniká do tých otázok. Vy máte zlú náladu, tak dáte krížik na nie. A sprdnete s prepáčením vysokohodnotné plány a vízie pre rozvoj mesta.
Dá sa říct, že ty kultúrne antropologická nebo sociologická data mají takovou nižší trvanlivosť.
Presne tak. Myslím, že to je jednoducho povedané. Takých príkladov je oveľa viac aj v iných mestách.
V geografickém pojetí chápeme krajinu jako soubor fyzicko-geografických a antropogeografických složek prostředí. Nejedná se tedy i v případě naší diskuze pouze o městské krajiny, takzvané cityscape. V salonku primátorské rezidence u neklidně cvakajících kamen pokračuje Josef Smutný.
Já očekávám, že pokud Praha vydá platný, moderní metropolitní plán, že se začne nějakým způsobem prosazovat na náš venkov, protože náš venkov a naše krajina za Prahou jako vlastně trpí tím postkomunistickým plánováním, kterýho jsme se za těch 25 let nezbavili. To je moje víra, že Praha má natolik sílu v té odborné veřejnosti a doufajme, že teda i v politické rovině má natolik síly, aby dokázala dát Čechám moderní evropský plán, od kterého se bude moc odpíchnout i město, které má 5 000 obyvatel.
Ten systém územního plánování funkčního, který tady vlastně ve většině se trvačně ještě používáme, pochází, dejme tomu, ze 70. let minulého století a je to systém zvaný land use, kdy se určí, jakým způsobem se která část plochy města používá, že se vlastně mu přiřadí funkce, ta funkce se označí barvou, vznikne takový hodně strakatý plán, kterému přezdíváme strakapout. Tyhle ty plány vlastně mohou fungovat ve stabilním prostředí, kdy se dá na dlouhou dobu dopředu předvídat, jak se ta společnost bude chovat. A my jsme od té doby se dostali do úplně jiné polohy, kdy ty změny, které probíhají neustále a neustále se zrychlujou, jsou vlastně tak intenzivní, že tohleto předvídání už není vůbec možné. Potřebujeme jiný typ plánování a zase už více než před 20, možná 30 lety na to v Evropě přišli a tenhle ten systém se začal opouštět a nahrazovat jinými typy plánování. A západní Evropa kontinuálně pracuje s tou zkušeností a průběžně proměňuje legislativu, která to plánování ošetřuje. Když to my jsme s naším stavebním zákonem zůstali skutečně v těch 70. letech a vlastně do dneška děláme kosmetické modely toho starého zákona, aniž bychom reflektovali všechny změny, které mezi tím nastaly. A největší změna byla třeba přechod ze socialistického systému na otevřený liberální systém. Tím pádem to funkční plánování nedokáže reagovat, nedokáže vlastně ani odhadnout, jak to město má v budoucnu vypadat a vyžaduje neustále aktualizace, neustálý systém vlastně změn těch územních plánů, což je zase velká ekonomická zátěž, trvá to dlouho a stává se, že ten vývoj pořád předbíhá to plánování, že se plánuje to, co už vlastně bylo a ne to, kam máme směřovat.
Nemohlo by se ale na druhou stranu stát to, že pokud by jsme se nějakým rázným způsobem zbavili toho strakapouda, toho funkčního plánování zónovacího, že by najednou v rámci celé České republiky existovalo 6 nebo 7 urbanistů, kteří by uměli vlastně tím novým způsobem plánovat a ten zbytek by se do toho jakoby nevměstnal. Reaguju na to, že ten, kdo nějakým způsobem absolvoval tuhle tu konferenci nebo je seznámený třeba s metodikou zadávání územních plánů a tak dále, tak může suverénně s tím dál pracovat, ale co vlastně ten zbytek té odborné veřejnosti?
Začít klasickým příslovím, že ryba smrdí od hlavy. Ta odborná veřejnost převezme v podstatě jakýkoliv stavební zákon, který jí bude dán, protože nemá jinou možnost. Tak jako celá společnost nemá jinou možnost, než vzít platný zákon a s ním pracovat. A je úplně jedno, o čem ten zákon je. Je naprosto absurdní, že se všichni snaží neustále participovat metropolitní plán a furt do něj něco vkládat a furt ho chtít měnit. A nikdo se nezabývá tím, že o zákonech to neplatí. Jo? A přitom územní plán je svým způsobem právním předpisem. To znamená, že tak, jak je dán, tak bude platit. Jo? A má nějaké zákonné postupy svého projednávání. To znamená, že pokud mluvíme o tom, že by mohl vzniknout strach z toho, že většinová společnost nebude umět tímto způsobem plánovat, tak je to jenom zase rozvinutí těch strachů, o kterých mluvil Josef před chvílí. A to není nic jiného než nemocná společnost. To není o tom, že to je přirozený. Ano, určitá skepse a určitý strach je přirozený pro každou lidskou bytost. Na druhou stranu mnohem přirozenější je hledání cesty dopředu. Ten člověk byl naprogramovaný na to, aby hledal cestu dopředu, ne aby hledal cestu zpátky. A my jsme se ocitli ve společnosti, která hledá cestu jenom zpátky a v podstatě si a priori zakazuje jakoukoliv cestu dopředu. A to je úplně vlastně anomální situace, do které jsme se dostali. Nevíme moc proč, i když samozřejmě některé důvody bychom asi vysledovat mohli, a nevíme, jak z ní ven. A místo velké mlčící většiny nám vyskakují malé křičící menšiny a ty to zařizujou. Ty zařizujou ten strach v té společnosti. To není tak, že ta společnost celá je na tom špatně. Ale určité reprezentativní skupiny, které po revoluci dostaly mnohem větší moc, než jim náleží, vlastně dělají tu nemoc v té společnosti.